Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolle ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se ka ardhur koha për arritjen e një marrëveshje historike me Serbinë. Në Kosovë, dy persona janë prekur me sëmundje të malarjes, autoritetet raportojnë se kanë marrë masa. Shtetet e bashkuara largohen nga organizata e kombeve të bashkuara për të drejtat të njeriut. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët afgan kanë thënë se të paktën 11 ushtarë janë vrarë në sulmin e parë Taliban prej kur militantët kanë përfunduar armëpushimin. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Mohamed Radmani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se 9 ushtarë afgan janë plagosur në sulmet e natës së mbrëmshme në distriktin Bala Mergab. Drejtuesi i kësaj province ka thënë se talibanët kanë sulmuar dy zona të sigurisë në orët e hershme. Sipas autoriteteve, deri në 30 ushtar mund të jenë vrarë në sulm. Talibanët në anën tjetër kanë thënë se luftimet e ashpra janë duke vazhduar. Talibanët i kanë dhënë fund armëpushimit tradiktor në natën e 17 qershorit, derisa qeveria e Kabulit ka zgjatur armëpushimin për 10 ditë. Republikanët Amerikan janë duke bërë përpjekje për të hartuar një projekt ligj që do të adresojë paknacitë në rritje lidhur me politikën që po ndan familjet e migrantëve në kufirin mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës. Presidenti Amerikan Donald Trump i ka thënë një grupit të republikanëve se ai do të mbështesë ndonjë projekt ligj për imigrimin nëse ata e miratojnë fillimisht ka njoftuar zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Ray Shah. Kongresi i kontrolluar nga republikanët është nën presion për të ndaluar politikën për migrantët pasi kjo e fundit është përcjell me shumë kundërshti. Presidenti Trump ka thënë se ky hap ka qenë i nevojshëm për të ndaluar kalimet ilegale të kufirit. Nuk është bërë qartë nëse është arritur ndonjë përparim, mirë po Shah ka thënë se Trump ka siguruar republikanët për mbështetjen e tij. Zyrtarët amerikan për imigrim kanë thënë se 2342 fëmijë janë ndarë nga 2206 prindër nga 5 maj deri më 9 qershor në kuadër të politikës amerikane zero tolerancë për migrantët. Presidenti kinez Xi Jinping ka falendëruar liderin veri korean Kim Jong-un duke theksuar të arriturat pozitive të samitit të mbajtur me presidentin amerikan Donald Trump. Gjatë takimit të tij të tretë me Kimin brenda një viti dhe vetëm një javë pas takimit të këtij të fundit me Trumpin në Singapore, Xi ka thënë se Kina është e gatshme për të luajtur rol pozitiv në promovimin e procesit të paqes në Gadishullin Korean. Vizita e Kimit në Kim vjen në kuadër të kontakteve të tij diplomatike dhe për dallim nga dy vizitat e mëparshme qeveria ka njoftuar për prezencën e tij në Kin, derisa ai ende ishte aty, pa pritur që të kthehet në shtëpi. E pyetur për vizitën e fundit të Kimit në Pekin, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert ka thënë se jemi duke vëzhguar me vëmendje takimin. Udhëheqësi i trupave të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, Mohamed Ali Jafari, ka kundërshtuar një kërkesë të aktivistëve iranian për të nisur bisedime me Shtetet e Bashkuara për të zgjidhur dallimet afatgjata, duke thënë se ata janë të njëanshëm me SBA-n, armikun e popullit. Arritja e ndonjë mirëkuptimi me Shtetet e Bashkuara përbën vdekje për Republikën Islamike, është cituar të ketë thënë Gjenerali Jafari sipas Agjencisë së Lajmeve ISNA. Gjatë vikendit, më shumë se 100 aktivist kanë mirëpritur marrëveshjen e presidentit amerikan Donald Trump me liderin veri korean Kim Jong-un për të punuar drejt denuklearizimit të plotë të Gadishullit Korean. Mirë po Jafari ka hedhur poshtë idenë duke thënë se aktivistët që përkrajnë bisedimet me Trumpit, i cili ka tërhequr SBA-n nga marrëveshja bërthamore që ka Irani me fuqit botrore, janë tradhtar dhe antirevolucionar. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar sot gjatë një konference të mbajtur me gazetarë rëndësinë e arritjes së një marrëveshje siç ka thënë ai historike me Serbinë. Marrëveshja ka shtuar Thaçi nuk kupton ndryshime dramatike të realitetit mes Kosovës dhe Serbisë. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić do takohen më 24 qershor në Bruksel në kuadër të dialogut në nivelin e lartë politik që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Arritja e marrëveshjes gjithëpërfshirëse me Serbinë është e domosdoshme për synimin e Kosovës që të bëhet antare organizatës së kombëve të bashkuara. Për të përshpejtuar integrimin në Bashkimin Evropian dhe NATO, ka deklaruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi.
Jam i bindur që ka ardhur koha që pas bisedimeve që një mënyrë apo tjetërën po zgjasin tash e 20 vite që të nënshkruhet një marrëveshje historike në mes të Kosovës dhe Serbisë, me të cilën do të përfundonte një epokë tragjike mbi një shekullore në raportet e mes të dy shteteve dhe popujve tanë.
Presidenti Thaçi gjatë një konference me gazetar ka shtuar se Kosova dhe në fazën finale të dialogut me Serbinë do të ketë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që sipas tij është e interesuar për arritjen e marrëveshjes përfundimtare. Ai thotë se Kosova në asnjë rrethan nuk mund të refuzojë dialogun dhe negociatat me Serbinë. Marrëveshja me Serbinë, ka shtuar presidenti Thaçi, do të jetë finale dhe nëse arrihet kjo marrëveshje, nënkupton ndryshime dramatike të realitetit mes Kosovës dhe Serbisë.
Diskutohet për çështjen e demarkacionit të kufirit pra Kosovë-Serbi, apo të 10 vija kufitare Kosovë-Serbi, për të parë në historinë tonë, do të njëjtë ai realitet, dhe po, në fond natyrisht se do të kërkohen edhe ndryshime kushtetuese edhe në Kosovë, por edhe në Serbi, sepse Serbia do të bëjë ndryshime patjetër kushtetuese për mijë Kosovë nga preambula.
Sipas tij është e domosdoshme krijimi i një ekipi gjithëpërfshirës në fazën finale të dialogut me Serbinë. Ai u ka bërë thirrje të gjithë aktorëve në Kosovë, partive politike, shoqërisë civile, ekspertëve të fushave të caktuara, që të jenë pjesë e kësaj faze të dialogut. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen më 24 qershor në Bruksel në kuadër të dialogut në nivelin e lartë politik që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Takimi që do të lehtësohet nga përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini do të ketë në fokus diskutimin mbi marrëveshjet e arritura deri më tani, sfidat e zbatimit të tyre si dhe hapat e mëtejm drejt normalizimit të marrëdhënieve. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë zhvillohet në dy nivele, atë politik ku delegacionet përfaqësohen nga presidentët e shteteve apo kryeministrat dhe niveli teknik që zhvillohet përmes ekipeve të ekspertëve, ministrave dhe përfaqësuesve të institucioneve nga të dyja shtetet. Fillimisht bisedimet me Serbinë nisën me takimet në nivelin teknik në mars të vitit 2011, por ndërkohë po me lehtësimin e Brukselit u inicuan edhe takimet në nivelet më të larta politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sëmundja e malarjes këtë vit ka prekur dy persona në Kosovë, derisa njëri prej tyre vazhdon të trajtohet në klinikën infektive. Prej periudhës së pas luftës në Kosovë një person ka vdekur nga kjo sëmundje. Njëjta nuk konsiderohet autoktone, por importuar nga vendet ku është prezente. Ulësit i sjell Ariana Kasapolli.